un scurt cuvânt de 10 minute, așa, în amintirea discuțiilor noastre de joia. Dar nu vorbim despre ce vorbeam joia, despre faptele apostolilor, ci vorbim despre nașterea Mântuitorului. Și despre nașterea Mântuitorului aș vrea să vă aduc aminte cine sunt cei care l-au căutat primii pe Hristos. În sensul că cine, nu că l-au căutat, cine sunt cei care l-au descoperit, care l-au întâlnit, care l-au văzut, care i s-au închinat. Cei care i-au fost în apropiere. Pentru că de ce ne interesează cine sunt acești oameni care i-au fost în apropiere? Pentru că ei sunt niște prototipuri ai oamenilor care îi vor descoperi, îl vor descoperi pe Hristos în decursul veacurilor. În primul și în primul rând, Maica Domnului. Maica Domnului ca un prototip al tuturor celor care într-o anumită viață simplă și curată și ascultătoare de părinți, de biserică, de societate, fără revoltă, fără împotrivire, și-a purtat viața. Gândiți-vă doar că Maica Domnului a aflat că are în pântece pe Mântuitorul, pe Dumnezeu, cuvântul de la înger. A văzut după aceea schimbările totale ale lui Iosif, după ce și Iosif a avut în vis vedenie, că Iosif a vrut să o lase, a vrut să o părăsească. Vă dați seama că până când Iosif a vrut să o părăsească, au fost primate întrebările lui, interogațiile lui, supărările lui. Dar ce se întâmplă, măi, fată? Cum ai ajuns tu să trăiești? Cu cine ai trăit? Prietea mea de fată cu minte, de la templu. Vă dați seama ce cuvinte a spus? Ea n-a spus nimic, nu s-a apărat cu nimic. Puteți să vă închipuiți un asemenea om? Foarte greu sunt oameni să ajungi la măsura acestui om. Adică să ai nădejde în Dumnezeu, să crezi în El, că El va descurca situația ta, că El care a îngăduit să se întâmple ce s-a întâmplat și să rămână ea însărcinată, nefiind atinsă de bărbat, și El va rândui și va dezlega lucrurile și legate de Iosif. Și vă dați seama ce putea să fie cu toată familia lui Iosif, cu toți fiii lui din prima căsătorie, cu toți, câte discuții, câte până la a fi omorâte cu pietră, adică putea să meargă până acolo. Și ea totuși nu s-a apărat. Ei, oameni de felul ăsta sunt foarte rare. Aș zice că nimănui nu ne este permis să ne măcar să ne asemănăm cu Maica Domnului, că nu suntem la măsura asta. Și a curăției, a inocenței, a curăției ei, dar și a ascultării ei desăvârșite și a nu se apăra. Sunt foarte puțini, chiar și dintre sfinți, care au fost la măsura de a nu se apăra în fața unor lucruri evident mincinoase sau neadevărate. Până și acolo am putea vorbi de trepte sau de grade, de aur, de carate, până la 24 carate. Dacă Maica Domnului de 24 carate, greu s-au ridicat oameni din neamul, oameni sfinți, să fie până spre 20 de carate, dacă au fost la măsura aceasta. Maica Domnului a fost, în privința asta, nu s-a apărat. Nu s-a apărat și Iosif a avut vedenia ce a avut o noapte în vis, și pe aceea s-a schimbat radical. Și ea știa că, deci vă dați seama că ea toate le strângea în inima ei. Și a dat seama, probabil că Iosif i-a și spus ce a văzut, cum a văzut, toate. Și toate acestea se adăugau la faptul și la cunoașterea ei că de fapt are pântece pe Dumnezeu. Greu de înțeles pentru mintea omenească, dar și totuși nu s-a supărat pe Dumnezeu sau n-a zis ceva atunci când în prezilele nașterii ei, că trebuia să nască, Dumnezeu a îngăduit această hotărâre a administrației de a-i chema pe toți la casele lor să se ducă zeci, sute de kilometri până unde trebuia să nască ea, până unde trebuia să noteze, trebuia să facă recensământul. Și ea nu s-a revoltat. Adică, știți că e foarte greu. Gândiți-vă, de exemplu, la Abgar. Abgar, sluga Sarei, sluga lui Avram, era foarte cu minte. De ce o fi ales-o Avram și Sara? Până la Sara a ales-o pe Avgar. Pentru că ei n-aveau copil și au zis, măcar să avem un copil din o slugă și să nască această slugă pe picioarele mele, pe genunchii mei, așa se zicea. Era un obicei din Mesopotamia, în care dacă un stăpân n-avea o familie a unui stăpân, care avea urmași, avea vite și avuții și de toate și n-avea nici cum urmaș, ca să se dezlege cumva și să rămână un urmaș al acestei familii, era îngăduit sau se propunea de chiar soția, se propunea o slugă care o avea mai apropiată și să zică cu aceasta să aibă relații cu soțul meu și dacă ea va rămâne însărcinată, când va urma să se nască, va naște pe genunchii mei ca și cum pe coapsele mele, cum ar fi, pe coapsele femeii soției, ca și cum ea ar naște. Știți, era o chestie păgână din Mesopotamia. Și Sara a ales-o pe Avgar, vă dați seama că Avgar trebuie să fi fost foarte cu minte, nu? Dacă pentru asemenea chestie alegi tu pe Avgar, nu? Ia gândiți-vă voi, puneți-vă în locul acelei Sara, că în disperarea voastră vreți să aveți copii, nu aveți, ați fi în Mesopotamia acum mii de ani și trebuie să hotărâți dintre prietenele voastre pe cineva care să aibă relații cu soțul vostru. Greu! Și dacă totuși a găsit pe Avgar, înseamnă că Avgar era deosebită, ca smerenie, ca și cumințenie, ca și neîndrăzneală, ca și... Și totuși, Avgar, ne spune Scriptura că după ce a născut, a fost îndrăzneață înaintea Sarei. Și înaintea nașterii și după ce a născut, a devenit îndrăzneață și a început să îi se pară că ea merită și îi se cuvine. Și că, de fapt, ea este stăpâna. Asta se dă de înțeles prin textul Scripturii, încât a ajuns, după ce a ajuns Sara să o alunge din casa ei și a trebuit să o întoarcă înapoi îngerul. Adică nu să o alunge, ci din cauza răspunsului Sarei la răutatea, la îmbățoșenia, la mândria, la privirile de sus ale Agarei, ea a răspuns cu asprime și aceasta a plecat de acasă, răzvrătită, împotrivitoare, supărată pe stăpâna sa. Dar cum a ajuns, nu Avgar, tu zic Agar, cum a ajuns Agar, din cea cu minte smerită, să fie ca o stăpână și pe ea o trebuie să o alunge, să o alunge stăpâna din casa sa? Nu să o alunge, dar... Și mai târziu, la fel, a trebuit să o alunge, la propriu. Când avea 14 ani, Ismael l-a alungat-o, pentru că îi se ridicase la cap. Lui Agar. Păi, gândiți-vă la... Și asta era un copil, și era o familie, și era o normalitate, dar Maica Domnului era mama celui prea înalt, era mama lui Dumnezeu, și nu i s-a ridicat la cap. Nu a zis, păi cum faci tu, Doamne, că e fiul tău, și este cel prea înalt și cum îngădui tu să mă duc eu acum însărcinat în ultimul, ar fi putut să înceapă un fel de terorism afectiv cu Dumnezeu, să-i spună, nu vreau să merg niciunde, vreau să nasc aici, vreau să, unde să mergem noi pe un măgăruș nu știu unde, 70 de kilometri când eu sunt în luna noua, nu? Ce să caut eu acolo? Dar nu se îngrijește Dumnezeu, deși nu se îngrijește Dumnezeu dacă e fiul lui? Ar fi putut să zică mult, nici nu mi-a trecut prin cap. Înțelegeți ce măsură avea Maica Domnului? Foarte greu să ai măsura asta. Uitați-vă la cei care dobândesc funcții. Că nu le mai ajungi cu prăjina la nas. Ei, oameni buni, care până atunci erau deosebiți, cum li se dă ceva și au ceva și li se pare că merită ceva, nu mai poți să te înțelegi cu ei. Se schimbă radical din temelie omul în fața puterii și când are puterea și când dobândește cele înalte, se schimbă radical, cum este un profesor la Sibiu și spunea, el tot timpul are chestia asta, le spune la studenți, vedeți că femeile se schimbă, dar asta e și caracteristic și bărbaților, numai că el zicea, femeile se schimbă radical după căsătorie, zicea, până la căsătorie, mielușei, drăguți, frumoși, când, după ce se căsătorește și intră în familie și mai rămân și însărcinată, și așa, gata, sunt cu așa zicea el, sunt cu faci în căruță și gata, domne, devin rele, devin așa și le explica lor chestia asta. Și poate să întâmple asta și la bărbat și la femeie atunci când ți se pare că deja e cam dobândit. De exemplu, bărbatul face chestia asta după căsătorie când până atunci flori de toate, nu știu ce, după care dacă a dobândit și oare nici o floare, nimic, o și uita cum o cheamă. Nici nu mai știe, trebuie să facă curățenie, trebuie să facă aia, nu-i pasă. Înțelegeți? Asta dă sentimentul ăsta a puterii, autorității, a faptului că ți-a atins selul, cer, treburile și gata, acum nu mai ai. Chiar ești dezamăgit că vrei să ai cine știe ce simțiri mai deosebită, dar nu mai ai și gata. Și gândiți-vă la Maica Domnului că ea nu avea un oareșcine în pântece. Nu era dintr-un neam oarecare, nici împărătesc, și venea azi toată, era dintr-un neam dumnezeiesc. Și n-a ridicat cuvânt, n-a zis ceva. Nici nu se aude că îi ținea, îl cicălea pe Iosif și îi spunea: nenorocitule, fă-ți treaba, vină cu acea, plec încolo. Și asculta. Vă dați seama că informațiile erau prin Iosif. Iosif venea: trebuie să plecăm, trebuie să venim, trebuie să plecăm în Egipt, trebuie să fugim pe acolo. N-am zis, zice, da, unde să plecăm? Nu vreau să plec niciunde. Un scandal. Cine ești tu, bătrân, neputincios și cu cap pătrat? N-a zis așa ceva. Să faci tu mie una ca asta, să-mi spune mie Dumnezeu direct, eu nu cred. Unde mă târăști în Egipt? Nu știu. Și n-a zis. Nu vă dați seama ce putere e aceasta când tu ești împărăteasa îngerilor, nu ești... Știți, am văzut chestia asta ținută cu deasila cumva de regi. Cu deasila ținută de regi. Când aveți timp și puteți, uitați-vă la un fel de documentar, serial pe care le fac acum moderni, legate de viața regilor, mai ales legate de viața Dianei. Și acești regi, vrând nevrând, de mici erau obișnuiți să nu riposteze, să nu comenteze, să nu facă scandal, să nu spună vorbe rele, să fie politicoși. Și te minunesc că oamenii aceștia se lăsau târâți în diferite situații și răbdau tot felul de... Pentru că ești om... Ești rege, domnule, nu poți să urli, să răgnești, să strici, să zici nu, n-am chef, nu știu ce. Nu poți, pentru că ești rege. Și vedeai ceva 1%, 2%, 5% în acești oameni din ceea ce făcea Maica Domnului firesc, înțelegeți? Firesc. Aceștia forțați de situații și de educație că trebuie să faci așa și n-ai ce face. Trebuie să rabzi cu cușmaia pe cap 5-10 ore și să vină toată lumea și la toți să le zâmbești și nu știu ce și tu să fii în continuare binevoitor. La ei, la Maica Domnului era firesc. Și atunci vă dați seama cine a fost Maica Domnului și că n-a comentat nici la fugă în Egipt, nici la coborârea la Betleem, nici când s-a născut într-o iesle, că putea să zică, să bată la ușă, să zică: nenorociților, nu știți pe cine primiți voi aici, eu sunt împărățasă casei acestea. Plecați din casă, să coboare înger de la Dumnezeu să-i măture pe ăștia de aici. Adică putea să facă orice. Și n-a zis. Ei, oameni cam la măsura aceasta, am aici, Domnului, nu prea sunt. Noi nu suntem la măsurile acestea. De aceea, de exemplu, și Părintele Arsenie Boca, care nu s-a apărat în niciun fel, el s-a apropiat puțin mai mult decât mulți alții de această cumințenie și smerenie a Maicii Domnului, care nu s-a apărat cu nimic atunci când a fost acuzat de cele mai grozave lucruri. Nici măcar în fața prietenilor, în fața celorlalți duhovnici, nu s-a apărat și nu și-a cerut, nu și-a pus apărării de acolo în față, să spună, dreptul la replică și nu știu ce. Nu, asta li se pare o nebunie. Un om care nu se apără, un om care nu lovește în jur și în toate părțile atunci când se acuză, l-a jocorit, un om care tace, poate cum el lui Dumnezeu, este văzut ca nebun, adică, sau că ascunde ceva, sau că poate fi adevărat atunci dacă nu s-a apărat, știți? Dar acest fel de a fi face parte dintr-un neam care nu e al nostru, al oamenilor, ci neamul lui Dumnezeu. Deci cine este la măsura aceasta? E din neamul lui Dumnezeu. Ori Maica Domnului era din neamul lui Dumnezeu. Și în primul rând se apropie de Dumnezeu cei care se aseamănă puțin cu Maica Domnului. Dar e atât de greu să te asemeni cu Maica Domnului. Adică e o măsură atât de înaltă încât aproape că n-are rost să vorbim. Despre ce să vorbim? E ca și cum v-am povestit despre acest metal, ca și cum aș povesti de un metal foarte valoros, dar nu se găsește de vânzare, îmi pare rău. Și dacă se găsește, puteți să vindeți țara asta toată și nu se poate obține nici măcar un gram. Adică atât de valoros este felul acesta ar fi, de a fi al Maicii Domnului. Și atunci trecem la al doilea. Cine a mai fost apropiat de Maica Domnului? Iosif. Cine este acest Iosif? Un om care, măcar, poate în tinerețe n-a fost așa, poate că la maturitate n-a fost așa, dar a învățat în decursul timpului și a vieții să se smerească, să se supună lui Dumnezeu, să nu se revolte, să nu se împotrivească și să le ia toate ca de la Dumnezeu, că el, la bătrânețile lui, a fost chemat, el care avea deja copii crescuți și nu știu ce, și de cum se vine atât, a fost chemat și era obiceiul acesta că dacă o fată rămânea fără părinți și era singura fiica acelor părinți, Și ca să nu se piardă neamul ei, trebuia să se căsătorească, așa era rândul ei, trebuia să se căsătorească la iudei. Trebuia să se căsătorească cu cineva din neamul ei, din neam mai îndepărtat al ei. Și atunci se adunau mai mari preoților și hotărau cine sunt din neamul acelei fete și făceau chemări cu scrisori și veneau aceia de unde, veneau toți de departe cei care erau disponibili pentru căsătorie. Adică ori necăsătoriți, ori văduvi. Așa era. Și au venit, nu știu câți, unii zică 12, alții zică 15, nu contează. Și s-a tras la sort și a căzut pe Iosif, care era bătrânul bătrânilor dintre ei, om, văduv, bătrân, și care n-a comentat, domnule, n-a comentat, înțelegeți? N-a zis nimic, a luat-o la casa sa. Adică o cumințenie a bătrâneții, a vârstei, a timpului, și nu trebuie să așteptăm până la bătrânețe ca să avem această cumințenie. A primi ceea ce ne dă Dumnezeu, exact cum la fel poate să fie pentru noi o boală sau o situație care nu ne ajută cu nimic, ci împotrivă ni se pare că ne obosește și ne stresează. Cum și pentru Iosif, să crești acum un copil care să-l numești soție la bătrânețile tale și să-l ții acasă la casa ta, nu era o odihnă pentru bătrânețile, era un oboseală în plus, că na, acum la bătrânețe mai țin un ecaz pe sfată, mai duci și asta. Pe lângă cei 5 copii pe care trebuie să i-ai pus la casa lor sau trebuie să-i pui, mai trebuie să crești un copil. Și n-a comentat. Și când acest dar al lui Dumnezeu i s-a părut că l-a și înșelat, adică i-a și spurcat casa, care era scotită spurcăciune în casă după ce te logădeai cu o fată și fata aceasta trăia cu altcineva și rămânea însărcinată, era scotită spurcăciune în casa aceea. Și tot poporul lua în râs și în bajocură o asemenea casă și spunea că e blestemată casa aia în care se întâmpla așa ceva. Și el la bătrâneții lui a primit-o pe această fătucă în casa lui și a rămas însărcinată cu altcineva și îi se mânja și obrazul și inima și sufletul acum la bătrânețe. Acum îi se mânja casa și era socotit spurcat și el și s-a gândit cum să facă, să o dea în vileag, să spună, noi ca să ne apărăm o viață de osteneală și de strădanie și de curăție pe care presupune că ar avea cineva, nu prea are nimeni, ca să ne apărăm o viață de strădanie și suntem în stare să mușcăm în carne vie, să ne judecăm cu atâția, să spunem, păi acum la bătrânețe îmi strică numele, îmi strică după ce m-am ostenit toată țara, după ce am făcut. Noi suntem foarte răi aici, când suntem pliși aici, unde ni se pare nouă că ne-am ostenit o viață, păi nu mă lăsăm. Acum să fiu râs de toată lumea, când eu toată viața îmi trăi cum trebuie să trăiesc și putea să dea în vileac, putea să meargă să spună, această fată n-a rămas cu mine însărcinată, merită să fie pedepsită prin ucidere cu pietre. Așa sunt pedepsiți desfrânații și desfrânatele. Deci, asta e. Și el totuși, în cumințenia lui, în smerenia lui de bătrân, s-a gândit să tragă asupra lui toată povara. Toată povara și să salveze pe fată fătuca aceea, el nu știa că e mai bun Dumnezeu, și să zică că el, ca un bătrân nebun, la bătrâneții lui a fugit de acasă. S-a gândit să o lase nascuns, să fugă de acasă, să plece undeva, nu știu unde. Să zică lumea, nebun, bătrân, Doamne, bine, nu se închină. S-a fugit de acasă, lăsat-o pe fătuca, s-a însărcinat și a fugit, ca un nebun bezmetic. S-a dus nu știu unde, nu se știe unde. Așa a gândit el, înțelegeți? Deci un om care, pe lângă că ți se murdărește toată viața ta în fața lumii, mai faci și ultimul pas și mai nebunesc și te pui în oprobiu public și în toate, numai ca să mai salvezi și mai poți salva din fata aceea, din omul acela de lângă tine. Asta iar e atât de greu, atât de greu. Cine poate să facă așa? Cine poate să facă așa? Că și la măsura sfinților e destul de greu și asta. Destul de greu. Să-și atragă astfel lui tot, toată povara pedepsei și toată povara vorbei rele a oamenilor și toată povara hulei și bajocului din partea societății. Cine este la măsura asta? Nu prea nu este nimeni. Nici dintre sfinți de-abia de-abia se apropie unii, înțelegeți? Iată la ce om i s-a descoperit Dumnezeu. Aceasta era capacitatea acestui om să facă. Și după aceea a văzut vedenii și îngeri și păi, dar așa a văzut vedenii și îngeri, pentru că era la măsura asta să-și șerfească el sufletul și bătrânețile pentru cineva care nu merita, până la urmă, din perspectiva lui, cât știa el atunci, nu merita, pentru că, na, o fată dusă de la templu și care cum a ieșit la lume și printre bărbați s-a și încurcat cu unul. A trăit acolo ascunsă și a plecat focoasă în lume să-și găsească pe cineva. Și nici n-a apucat bine să facă nuntă și ea era deja însărcinată cu altul. ar fi putut să judece cu o astime incredibilă, știți cum judecă bătrânii? În vremea noastră, și nu știu ce, și nu știu cum, și n-a judecat, n-a judecat. Mare lucru. Și altă dată, când o să ne mai întâlnim, o să vorbesc despre păstori, de ce aceștia au fost apropiați de Dumnezeu, o să vă vorbesc despre animale, deși ele au fost apropiați de Dumnezeu, și o să vorbesc despre magi, că și ei au fost apropiați de Dumnezeu. Și de ce și cum sunt aceștia. Dumnezeu să ne ajute să ne crească pe toți.